January 24th, 2015, in Bali, Indonesia. Why did religious movements succeed or fail? So this is a sociological presentation.
Jadi ini adalah presentasi sosiologi.
That can help give us some insights as to how to preserve our ISKCON movement.
Memberikan kita pandangan tentang bagaimana kita bisa melestarikan ISKCON.
So first we're going to look at what do we mean by success.
Pertama kita lihat apa yang dimaksud dengan sukses.
So Srila Prabhupada said if there's only one pure devotee in pure Krishna consciousness, he can change the total consciousness of the whole world into Krishna consciousness.
Srila Prabhupada mengatakan bahwa jika ada satu penyembah murni sepenuhnya dalam sadaran Krishna, dia bisa mengubah seluruh dunia menjadi berkesadaran Krishna.
And Prabhupada says a similar thing in the Bhagavad Gita purport. He says, if even one man becomes a pure devotee of the Lord, we shall consider our movement a success.
Dan Srila Prabhupada juga menyatakan hal yang sama dalam penjelasan beliau dalam Bhagavad Gita, bahwa jika ada satu saja yang menjadi penyembah murni, maka kita bisa katakan gerakan Sri Krishna ini sukses.
So that's our definition of success, one pure devotee.
Itulah definisi kita tentang sukses, satu penyembah murni.
Now it's also interesting, Srila Prabhupada in a room conversation in 76 talked about the Gaudiya Math as a failure.
Dan yang menarik lagi adalah dari percakapan Srila Prabhupada di ruangan pada tahun 1976 di mana beliau menyebutkan bahwa Gaudiya Math telah gagal.
He said because they invented their own way of choosing an acharya.
Karena mereka telah menciptakan cara mereka sendiri dalam memilih seorang acharya.
But the Gaudiya Math is still existing.
Tapi Gaudiya Math masih ada sampai sekarang.
They're printing books, they have temples, they're preaching.
Mereka mencetak buku, mereka mendirikan tempel, mengajarkan.
But Prabhupada called them a failure.
Tapi Srila Prabhupada menyebut sebagai gagal, kegagalan.
So it's, you know, what does it mean for a religion to be a success or a religion to be a failure?
Jadi apa maksudnya jika suatu agama itu sukses atau gagal?
Now, if we're talking about success from a sociological point of view, we're really talking about numbers of people and numbers of years.
Jadi kalau secara sosiologi terkait dengan agama, kita membicarakan mengenai jumlah tahun dan jumlah orang yang menjadi pengikut.
So we have the quote from a famous sociologist. He says, probably no more than one religion out of 1,000 will attract more than 100,000 followers and exist for more than 100 years.
Jadi, mengutip seorang sosiolog yang terkenal yang menyatakan bahwa tidak ada satupun dari ribuan agama yang bisa menarik 100 ribuan pengikut dan bisa bertahan selama 100 tahun.
And even movements, even religions that last for more than 100 years and have more than 100,000 followers generally become insignificant in world history.
Dan bahkan agama yang bisa menarik lebih dari 100 ribu pengikut dan bertahan lebih dari 100 tahun telah menjadi tidak penting dalam sejarah manusia.
So by that definition of success, it's very hard to be a success.
Jadi jika sukses itu dengan berdasarkan definisi tersebut, maka sukses itu sangat sulit.
So we're going to look at the work of two sociologists who studied the religions that are successful by sociological standards and what makes them successful.
Dan mari kita meninjau apa pendapat sosiolog yang meneliti tentang agama-agama yang sukses secara dari sudut pandang sosiologi.
And first we're going to look at the work of Roger Fink.
Sekarang kita akan melihat karya dari Roger Fink.
And this is a little bit of his biography.
Biografinya.
So he says that research shows that most people look for a religion that gives them close relations with the supernatural. Three things. Close relations with the supernatural,
Jadi dia mengatakan bahwa orang mencari agama yang memberikan mereka hubungan yang dekat dengan yang supernatural.
Some distinctive demands for membership. So in other words, it's not just like everybody else. You have to do something special to be a member.
Dan yang kedua adalah bahwa ada suatu persyaratan yang tertentu yang khusus untuk bisa menjadi anggotanya.
But you don't get isolated from the culture around you.
Tetapi juga tidak menjadikan Anda terisolasi dari budaya sekitar Anda.
So those three things.
Jadi ada tiga hal.
And how do religious groups maintain their vitality?
Dan bagaimanakah kelompok-kelompok agama itu mempertahankan vitalitasnya?
So they have to do two things.
Mereka harus melakukan dua hal.
They have to keep their core teachings. They have to keep their essential teachings.
Mereka harus mempertahankan ajaran-ajaran intinya.
But they also have to adapt to their environment.
Tetapi juga mereka, agama itu juga harus beradaptasi terhadap lingkungannya.
Now we can understand this is what we mean by something being alive.
Dan kita bisa mengerti bahwa inilah yang dimaksud dengan sesuatu itu dalam keadaan hidup.
You keep your identity and yet you can adapt to your environment.
Jadi kita menjaga identitas kita, tapi saat yang sama kita beradaptasi dengan lingkungan.
And this is one of many, many quotes from Srila Prabhupada on this topic.
Dan ini salah satu dari banyak kutipan dari Srila Prabhupada mengenai topik ini.
Where he said it's required to do both.
Di mana beliau mengatakan bahwa dibutuhkan, diharuskan kita untuk melakukan keduanya.
We have to keep the principles and we have to adapt to circumstances.
Jadi kita harus menjaga prinsip-prinsip dan juga kita beradaptasi terhadap keadaan.
And Professor Fink says, if a religion does not do both of these things, it will not continue to exist.
Dan Professor Fink tadi mengatakan bahwa jika agama itu tidak melakukan kedua-duanya, maka dia akan sulit untuk bertahan, tidak akan bisa bertahan.
So from a sociological point of view, why do you have to keep the core teachings safe?
Jadi dari sudut pandang sosiologi, mengapa kita harus menjaga inti dari ajaran agama itu tetap aman?
Well, first of all, it defines what your organization is. It creates a sense of identity.
Pertama-tama, hal itu akan mendefinisikan apakah identitas dari agama tersebut.
If your main teachings are always changing, then you don't know who you are.
Kalau inti ajaran agama Anda selalu berubah, maka kita tidak akan tahu siapakah kita.
It means that the members have to make a very strong commitment.
Itu berarti bahwa anggotanya harus membuat komitmen yang kuat.
Now this next point is a little difficult. It keeps what we call the religious capital or the religious wealth of the members.
Dan yang berikutnya itu yaitu adalah bahwa dengan mempertahankan inti sari ajaran agama itu menjaga modal agama dari anggotanya.
Okay, we have different kinds of wealth.
Kita memiliki berbagai jenis kekayaan.
One kind of wealth we have is knowledge.
Salah satu kekayaan yang dimiliki adalah pengetahuan.
In every culture you gain a certain kind of knowledge.
Dalam setiap budaya kita akan memperoleh suatu jenis pengetahuan.
That is called your cultural capital, your cultural wealth.
Itulah yang disebut dengan harta budaya.
Just like when those of us brought up in America, when we became devotees, most of our cultural wealth became useless to us.
Seperti halnya di Amerika, ketika para penyembah akhirnya menjadi penyembah, maka kekayaan budaya yang sebelumnya dipegang itu menjadi tidak berarti.
It's like if you want to spend your rupiahs in Russia, there it's useless.
Seperti hanya ketika kita ingin membelanjakan uang rupiah di Rusia, maka itu tidak akan tidak bisa.
I mean, it took me many years to learn all about the different personalities in the Shastra and all of the different vocabulary and all of the different behaviors that we do in Krishna consciousness.
Membutuhkan waktu bertahun-tahun bagi saya untuk mempelajari berbagai kepribadian di dalam sastra, berbagai aturan-aturan, berbagai istilah-istilah. So, untuk bisa saya yang ada dalam kesadaran Krishna.
So if you don't change your core teachings, then people get to keep their religious capital.
Jadi kalau kita tidak mengubah-ubah inti dari ajaran agama itu, maka anggota-anggota dari agama itu bisa menjaga, tetap memiliki kekayaan kekayaan agama dari dalam agama itu.
Keeping your core teachings allows the members to have certain expectations for how they're going to contact God and the divine.
Jadi menjaga inti seri ajaran agama itu memberikan kepada anggotanya itu bagaimana dia gives the members.
Okay, so your core teachings tell you how are you going to find God.
Yeah, jadi
so if you change them, then people don't have any confidence that they're going to be able to find God.
Jadi intisari ajaran agama itu menunjukkan bagaimana kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Jadi kalau intisari ajaran agama itu berubah, maka anggota dari agama itu akan tidak memiliki kepercayaan diri, tidak akan percaya bagaimana dia bisa berhubungan dengan Tuhan.
We're talking from a sociological perspective, not a shastric perspective.
Jadi ini dari sudut pandang sosiologi.
Now, if your core values and philosophy are very unique, then by keeping them, it makes it very difficult for people to leave your religion.
Jadi kalau inti dari ajaran agama itu unik, maka akan sulit bagi anggotanya untuk meninggalkan.
Because they can't find it any place else.
Karena anggotanya tidak bisa menemukan hal tersebut di tempat lain.
Is this clear?
Apakah ini jelas?
Now suppose that's all you do, you just keep your core teachings.
Seandainya hanya itu saja yang dilakukan, yaitu menjaga intisari ajaran agama.
That will not be enough to preserve the religion.
Itu tidak akan cukup untuk melestarikan suatu agama.
And this is this quotation is from Srila Prabhupada's prayer to Bhaktisiddhanta, oldest of all, but in new dress.
Jadi ini adalah kutipan dari doa pujian Srila Prabhupada kepada Srila Bhaktisiddhanta, tertua dari semuanya, tapi dalam pakaian yang baru.
So one of the biggest reasons that religions do not succeed is has nothing to do with keeping the core teachings. They keep their core teachings, but they don't adapt to their circumstances.
Jadi salah satu yang mempengaruhi apakah suatu agama itu sukses, jadi selama ini agama-agama itu tetap menjaga inti dari ajaran agamanya, tapi tidak beradaptasi dengan keadaan itu.
And the worst thing is when they keep the details and they change the core teachings.
Dan yang lebih buruk lagi adalah bahwa ketika mereka hanya menjaga detailnya saja, tapi justru mengubah intisari ajaran agamanya.
Okay, so what prevents a religion from adapting to different circumstances?
Apakah yang mencegah suatu agama untuk bisa beradaptasi dengan berbagai situasi?
So we're going to look at three roadblocks.
Jadi kita akan melihat pada tiga halangan atau rintangan.
So the first one is when they try to copy other religions.
Yang pertama adalah pada saat yang satu berusaha meniru agama yang lain.
Then they end up changing their core teachings to match other religions.
Dan kemudian akhirnya menjadi mengubah inti ajaran agamanya untuk menyesuaikan dengan agama lain.
And they also keep a kind of sameness with the other religions, which prevents innovation and changing for circumstances.
Dan kemudian menjaga agar nampak sama dengan ajaran agama yang lain, sehingga mencegahnya untuk bisa beradaptasi dengan situasi.
Then another roadblock is bureaucracy.
Halangan berikutnya adalah birokrasi.
We talked about that yesterday.
Kemarin telah dibahas.
Bureaucracy is having a mechanical culture and a mechanical structure.
Jadi birokrasi itu berarti memiliki budaya yang mekanis dan juga struktur yang mekanis.
It makes everything this. It makes it so you don't want to. Yes, it makes for a sameness and you don't want to make any changes.
Jadi itu menjadikan semuanya sama dan tidak ingin adanya perubahan.
And Prabhupada wrote, when you have bureaucracy, the whole ISKCON will be spoiled.
Dan Prabhupada menulis bahwa jika kita memakai birokrasi, maka seluruh ISKCON itu akan menjadi hancur.
Now it's also interesting that sociologically they say if you have ordained clergy, then you will also stop innovation.
Ordained
clergy. Okay, clergy means you are priests. Ordained means they have to go through a certain training and certification in order to be a priest.
Jadi dikatakan bahwa halangan yang ketiga adalah bahwa jika agama itu memiliki suatu seperti pemuka agamanya atau pendetanya itu ditunjuk melalui suatu mekanisme pelatihan tertentu, suatu persyaratan tertentu.
And when we remember, we read in the quote yesterday from Bhaktisiddhanta, where he talked about also the problems with this ordained clergy.
Jadi kalau kita ingat dengan pembahasan kemarin yang kutipan dari Srila Bhaktisiddhanta yang terkait dengan hal ini yang disebut ordained clergy, atau clergy itu adalah pemuka agama atau pendeta, ordained itu
only, it means only those people can be the preachers and the teachers.
Yang maknanya adalah bahwa hanya orang-orang tertentu saja, orang-orang itu saja yang bisa menjadi pengajar.
I think you have this problem with Hinduism in Bali.
Dan nampaknya ada masalah seperti ini juga di dalam Hinduisme di Bali.
That you have the priests who control everything.
Bahwa ada pendeta yang mengendalikan segalanya.
So whenever you say, okay, only these people can be the teachers, then you create a lack of innovation and change.
Jadi ketika kita mengatakan bahwa hanya ada orang-orang ini saja yang bisa menjadi pengajar, maka itu akan menghalangi adanya inovasi atau perubahan.
So those are three things that prevent change.
Jadi ada tiga hal yang menghalangi perubahan.
And how do you have change? What is it that facilitates the needed changes in the details?
Sedangkan apakah yang memfasilitasi atau mendorong adanya perubahan yang diperlukan dan detail-detailnya?
Now this is very interesting because this is something that we think we should avoid.
Jadi inilah sesuatu yang menarik karena kita berpikir bahwa hal ini yang harus kita hindari.
Having many different organizations that have the same core teaching.
Memiliki banyak organisasi yang memiliki inti seri ajaran yang sama.
So when you have many different organizations that have the same core teaching, your religion is more likely to survive.
Jadi kalau Anda memiliki banyak organisasi yang memiliki satu inti seri ajaran yang sama, maka agama itu lebih mampu untuk bertahan.
Because they're more likely to try different things for time and circumstance.
Karena setiap kelompok itu akan berusaha untuk menyesuaikan dengan berbagai keadaan dan berbagai situasi.
Now there's basically three ways that religions have dealt with having different organizations.
Dan ada tiga cara dari agama-agama itu bagaimana mereka berurusan dengan berbagai kelompok yang muncul di dalam agamanya.
And this is a sociological presentation, it's not a shastric presentation.
Jadi ini adalah presentasi secara sosiologi, bukan secara sastra.
We're trying to learn something from the point of view of people who study religions.
Kita sedang usaha belajar dari sudut pandang orang-orang yang mempelajari tentang agama-agama.
So there's three ways of trying to create many organizations that share the same teaching.
Jadi ada tiga cara menciptakan banyak kelompok-kelompok di dalam agama itu yang memiliki satu inti seri ajaran agama yang sama.
And one is called enclaving, where you have different organizations within the same organization.
Yang satu disebut enclaving, di mana maksudnya adalah ada banyak kelompok-kelompok dalam satu kelompok yang sama.
This is what the Catholic Church does.
Ini yang dilakukan oleh Gereja Katolik.
They have the Franciscans, the Dominicans, the different, what they call orders, different groups of followers that are They can practice in little different ways, but they're all within the church.
Jadi seperti gereja Katolik di dalamnya ada Dominikan, ada yang Fransiskan, ada yang lain. Jadi seperti itulah mereka memiliki orde-orde yang memiliki sedikit perbedaan pada detailnya, tetapi semua berada dalam satu badan gereja itu.
Then you have the Protestant who does something called cloning.
Sedangkan Protestan memiliki sesuatu yang namanya cloning.
Where they have many different churches that are not connected managerially, they're only connected through their beliefs and their practices, but they have different management.
Jadi ada banyak gereja-gereja yang tidak terhubung satu sama lain secara manajemen, hanya bahwa kepercayaannya itu sama, keyakinannya sama.
And when you get baptized in one church, you are a member of all of those churches.
Dimana kalau dibaptis di satu gereja, Anda akan menjadi anggota dari semua gereja.
Then you have Buddhism, which uses uprooting. Uprooting, taking up roots.
Jadi dan yang berikutnya adalah agama Buddha yang memiliki namanya uproot, seperti mencabut akar.
Where one student, one Buddhist student or a group of students wanders and then creates another group someplace else.
Ketika jadi ada satu misalnya murid Buddha itu yang pergi dan kemudian mendirikan lagi perkumpulan agama Buddha di tempat yang lain.
Of course, we also have our tradition in the Chaitanya tree of having many organizations with the same core teacher.
Dan di dalam pohon Sri Chaitanya ini pun kita memiliki seperti itu, ada banyak kelompok dengan satu intisari ajaran yang sama.
Prabhupada says in Chaitanya Charitamrita, there are many societies of pure devotees.
Dan Srila Prabhupada menjelaskan dalam Sri Chaitanya Charitamrita bahwa ada banyak masyarakat dari penyembah-penyembah murni.
Another way is by having independent congregations.
Dan cara lain adalah dengan memiliki congregation atau perkumpulan penyembah yang berbeda-beda di tempat yang berbeda-beda.
That was something very important to Srila Prabhupada.
Dan itu adalah suatu hal yang sangat penting bagi Srila Prabhupada.
He wanted each temple to be legally separate.
Srila Prabhupada ingin bahwa setiap temple itu secara legal terpisah.
And then another source, we talked about this with the Catholic Church, is when you have groups within the organization that are given some freedom to innovate.
Jadi hal ini juga dapat dibicarakan dengan gereja Katolik, bahwa jika kita memiliki banyak kelompok di dalam satu kelompok yang sama, maka harus tetap ada ruang untuk inovasi.
And we definitely do this in ISKCON.
Dan kita melakukan hal ini dalam ISKCON.
You know, the Chaupati temple started the mentor system. You have the devotees in the Middle East who started the Bhakti Viksha program. So you have different places where they try something new. And sometimes it works, sometimes it doesn't work. But this allows us to adapt to different circumstances.
Seperti hanya di Chaupati, ada yang di sana dimulai sistem mentor, sedangkan di Timur Tengah itu dengan sistem Bhakti Viksha. Jadi di berbagai tempat ada suatu inovasi tertentu yang bisa berhasil dan bisa pula gagal, tapi berusaha diterapkan dalam upaya untuk bisa beradaptasi.
Okay, this ends the section from Professor Fink.
Jadi ini merupakan akhir dari bagian yang dari Professor Fink.
Now we're going to look at the work of Professor Stark.
Sekarang kita melihat karya dari Professor Stark.
And you can see some of his biography here.
Dan di sini adalah biografinya.
So this is again, this is a little cartoon becoming a major religion.
Ini adalah kartun dari bagaimana menjadi agama utama.
I'm sorry, I don't have it. I only have it in English. So. Handful of wackos, a bunch of nuts, ditto heads, a cult, a faction, a sect, and a mainstream religion. So Professor Stark identified 10 things, Hare Krishna, 10 things that religions that are successful tend to have in common.
Jadi Profesor Stark mengidentifikasi ada 10 hal yang dimiliki oleh agama-agama yang bisa sukses atau agama yang sukses.
Now, not all successful religions have all 10, but successful religions have most of these.
Jadi tidak semua agama yang sukses itu memiliki ke-10-nya, tapi memiliki sebagian besar dari 10 hal ini.
Now, this is a very difficult one for us.
Ini adalah satu yang sulit bagi kita.
This is that the culture of the religion and the culture of the society are the same.
Jadi di mana budaya dari agama itu dan budaya dari masyarakat setempat itu adalah sama.
Otherwise, as I explained, when you join that religion, your cultural wealth becomes useless to you.
Di mana jika tidak sama, maka saat kita bergabung ke dalam agama itu, maka kekayaan budaya kita sebelumnya menjadi tidak berguna saat kita masuk ke dalam agama tersebut.
It really is as if you move to a new country and your money isn't worth anything anymore.
Itu seolah-olah seperti kita berpindah ke negara lain dan mata uang dari negara kita sebelumnya itu menjadi tidak berarti apa-apa di negara tujuan.
So this is why it's so much easier to have people join the Hare Krishna movement if they're, you know, like here in Bali or in India, but much more difficult in other places.
Inilah mengapa lebih mudah orang bergabung ke dalam kesadaran Krishna di tempat seperti di Bali atau di India dibanding di negara lain yang seperti negara barat.
So they're saying that this is like using your cultural capital. So we have something about the investing. Everybody has this cultural wealth.
Jadi yang digambar ini adalah gambaran tentang menggunakan kekayaan budaya. Jadi seperti di sini budaya tentang ada investasi.
And here you can see here are devotees. Here you see a picture of Srila Prabhupada. And they're using Western instruments in the kirtan.
Sedangkan di sini kita melihat para penyembah, itu ada foto Srila Prabhupada, jadi para penyembah menggunakan alat musik barat untuk kirtan.
This is of course a big area of controversy in our ISKCON movement.
Dan ini juga adalah area yang cukup kontroversial dalam ISKCON.
We'll be talking about this tomorrow.
Kita akan membicarakan ini besok.
The relationship between religion and culture.
Hubungan antara agama dan budaya.
But people don't generally want to throw away their whole culture.
Dan umumnya orang tidak mau membuang secara keseluruhan budaya yang telah dia miliki.
So if a religion says to people, you can keep your culture, they are more likely to be successful.
Jadi kalau ada agama yang mengatakan bahwa Anda bisa tetap mempertahankan budaya Anda, maka agama itu lebih memungkinkan untuk sukses dan bertahan.
So here is showing the different religions in the world.
Digambarnya menunjukkan berbagai agama di dunia.
And where is the place that you're going to find mostly Hinduism?
Dan di mana yang lebih banyak Hindu?
So you're not going to find very much Hinduism in the rest of the world.
Kita tidak menemukan banyak Hindu di tempat lain di dunia.
So here's the world map. Here's the population map.
Yang tadi adalah peta dunia, inilah peta populasi.
The countries with the biggest population are shown bigger.
Jadi negara dengan populasi yang lebih banyak itu akan terlihat lebih besar.
This is also a population map.
Itu juga adalah peta populasi.
And this is a Hinduism map.
Dan ini adalah peta Hindu.
So if people can keep the culture, we find that it's easier for them to become devotees.
Jadi kalau orang-orang bisa tetap mempertahankan budayanya, kita tentu bahwa lebih mudah bagi dia menjadi penyembah.
When Hinduism is part of their own ancient culture.
Ketika Hindu itu adalah bagian dari budayanya sejak purba.
Okay, we're going to look at the second point.
Kita melihat pada poin kedua.
Now this is a little interesting.
Ini sedikit menarik.
This says that a religion is likely to succeed if their doctrines, if their philosophy cannot be tested empirically. Their philosophy cannot be tested through science.
Jadi di sini dinyatakan bahwa suatu agama itu lebih besar kemungkinannya untuk bertahan jika doktrin-doktrinnya itu tidak bisa diuji secara empiris atau secara ilmiah.
Because then nobody can prove them wrong.
Karena tidak ada yang bisa membuktikannya salah.
If you have a philosophy that people can prove wrong, your religion is likely to fail.
Kalau Anda memiliki filosofi yang bisa dibuktikan salah oleh orang, maka besar kemungkinan agama itu akan gagal.
So this is a little bit of a funny sign.
Ini sedikit tanda yang lucu. Jadi inilah satu gagalan bahwa ceramah mengenai profesi atau ramalan telah dibatalkan karena keadaan-keadaan yang tidak diramalkan sebelumnya.
So sometimes you have a religion that says, you know, the world is going to end on May 2nd.
Misalnya ada agama mungkin atau yang mengatakan bahwa dunia ini akan kiamat tanggal 2 Mei.
And then it doesn't.
Lalu kemudian tidak terjadi.
And so people leave the religion.
Maka orang akan meninggalkan agama itu.
Or, you know, the religion says, okay, if you practice our teachings for 5 years, you'll be able to fly.
Atau misalnya agama itu mengatakan bahwa jika Anda mempraktekkan agama ini selama 5 tahun, Anda akan bisa terbang.
So if you have a philosophy that you cannot prove or disprove materially, then your religion is more likely to stay.
Jadi kalau Anda memiliki filosofi yang tidak bisa dibuktikan atau digagalkan pembuktiannya secara material, maka besar kemungkinan akan agama itu bertahan.
Now this is also a little interesting.
Ini juga cukup menarik.
To have standards that are strict but not too strict.
Memiliki standar yang ketat tapi juga tidak terlalu ketat.
So if you remember what Dr. Fink said.
Jika kita mengingat apa yang dikatakan oleh Dr. Fink tadi.
People want a religion that gives them a distinct identity, but they also want to be part of the society.
Jadi orang menginginkan agama yang memberikan mereka suatu identitas yang khusus atau khas, tetapi pada saat yang sama tidak ingin terisolir dari masyarakat.
So by strictness we mean difference in dress, difference in lifestyle, difference in food, difference in entertainment.
Jadi dengan strict itu misalnya dengan perbedaan itu misalnya perbedaan dalam pakaian, makanan, pola hidup, dalam perbedaan dalam hiburan.
If you're exactly like everybody else, what's the point of your religion?
Kalau kita persis sama dengan orang lain, maka apa gunanya ada agama yang berbeda itu?
And if you're too different from everybody else, it's too difficult for most people.
Sedangkan kalau terlalu berbeda dengan orang lain, maka sulit juga untuk orang bergabung dengan agama itu.
So, in other words, the religion has to have some rules.
Dan suatu agama juga harus memiliki aturan-aturan.
And of course, I think this has been a real challenge in ISKCON.
Dan ini adalah suatu tantangan yang nyata di ISKCON.
Because to be a full member of ISKCON, you really lead quite a different life from people in general.
Karena kalau untuk menjadi sungguh-sungguh anggota ISKCON, Anda memiliki kehidupan yang memang berbeda dari orang kebanyakan.
I mean, how we use our time, our entertainment,
bagaimana
our diet.
Menghabiskan waktu kita, menggunakan waktu kita, bagaimana makanan kita, pola makan kita, bagaimana hiburan kita.
And it's a struggle for many devotees.
Dan ini merupakan suatu yang cukup berat atau suatu perjuangan bagi banyak penyembah.
You don't want to be so different from the rest of society.
Ya, tidak ingin terlalu berbeda dari masyarakat pada umumnya.
At the same time, we don't want to lose our identity.
Tapi pada saat yang sama tidak ingin kehilangan identitas kita.
Okay, now this is a really tricky one.
Dan yang keempat ini cukup tricky, cukup.
I can't use that word again. You don't have a chance to.
Anybody can help with the word.
I have no idea how to. Tricky. What's another synonym?
Difficult.
Difficult.
Cukup rumit. Cukup.
Complicated. complicated.
Yeah.
It's complicated. Okay, thank you. Thank you very much. Sometimes you struggle, you know. Hey, give me a synonym. What's a synonym? So they have to have legitimate leaders. Who have enough respect and enough authority in the community.
Yang memiliki otoritas yang cukup, memiliki penghormatan yang cukup di dalam suatu komunitas.
So he has two subcategories of this.
Dan ada dua subkategori dari hal ini.
It means that there has to be something in the scripture itself that says these people should be the leaders.
Harus ada di dalam kitab sucinya sendiri yang menunjukkan bahwa orang-orang ini adalah pemimpin.
I can't just say I'm a leader.
Kita tidak bisa mengatakan sendiri bahwa saya lah pemimpinnya.
But also there has to be enough input from the members in general.
Tetapi juga harus ada cukup banyak input dari anggota secara keseluruhan, secara umum.
If the members have no input, they don't tend to really follow the leaders.
Kalau para pengikut ini atau anggota ini tidak bisa memberikan input yang cukup, maka besar kemungkinan mereka tidak akan mengikuti.
And of course, this was a big problem for us in our own history.
Dan ini adalah salah satu masalah yang besar dalam sejarah kesadaran Krishna.
That, you know, we had these leaders and we saw that they were not legitimate leaders.
Jadi kita memiliki pemimpin ini, kemudian melihat bahwa para pemimpin ini tidak legitimate.
And this was a big problem in the Gaudiya Math also.
Dan ini juga adalah masalah yang besar di Gaudiya Math.
I'd say this is one of the biggest challenges facing our ISKCON movement.
Dan ini adalah salah satu tantangan terberat dari yang dihadapi oleh gerakan kesadaran Krishna.
The legitimacy of our leaders.
Jadi legitimasi dari para pemimpinnya.
It's one of the biggest criticisms that we have of our movement from our own members.
Ini adalah salah satu kritik yang paling besar bagi gerakan kesadaran Krishna dari anggotanya sendiri.
Okay, the next one is a highly motivated volunteer religious labor force.
Dibutuhkannya kekuatan seperti kekuatan orang yang sangat termotivasi, yang sukarela dan
who are willing to preach.
Yang bersedia untuk mengajarkan.
Now this is just the opposite of ordained clergy.
Jadi ini adalah kebalikannya dari ordained clergy tadi.
Yeah, ordained clergy means only these people can preach.
Yang menyatakan bahwa hanya orang-orang ini yang bisa mengajarkan.
So this means you have a big volunteer force of preachers and workers.
Jadi poin ini menyatakan bahwa kita agama itu harus memiliki kumpulan orang-orang yang jumlahnya besar untuk bisa melakukan pekerjaan agama seperti mengajarkan sebagainya.
Jesus. I get it.
Yes. Instead of Jesus, it was Jesus.
Yeah. Yes. Brosur ini kosong. Iya, kami ateis.
And of course, this is something we very much have in ISKCON.
Dan ini yang kita miliki cukup banyak di dalam ISKCON.
We have a whole team of preachers.
Kita memiliki tim besar yang mengajarkan.
And a labor force that volunteers.
Dan mereka yang sukarela melakukan pekerjaan secara sukarela.
The Jehovah's Witnesses especially. And the Mormons, they have, you know, many, 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 many volunteer preachers.
Seperti Saksi Jehovah, kemudian kelompok Mormon itu memiliki banyak sekali orang-orang yang menjadi sukarelawan dalam penyebaran agamanya.
And this is volunteers not only for preaching, but for general work for the organization.
Jadi orang yang sukarela tidak hanya dalam hal untuk mengajarkan saja, tapi juga dalam kerjaan terkait dengan organisasi tersebut.
I think this is something in ISKCON we do very well.
Ini adalah sesuatu yang di ISKCON kita lakukan dengan sangat baik.
Especially in some places.
Khususnya di beberapa tempat.
Just like in Bhaktivedanta Manor, we have 1,000 volunteers every year that help with Janmashtami.
Seperti di Bhaktivedanta Manor, setiap tahun itu ada 1,000 sukarelawan untuk menyiapkan Janmashtami.
Now, this next point is very interesting.
Poin berikutnya ini sangat menarik.
It means to have enough babies.
Ini artinya maksud poin ini adalah bahwa harus memiliki anak yang jumlah anak yang cukup.
There has never in the world been a religion that survived only from converts and not also from their own children.
Tidak pernah ada agama yang di dunia ini bisa bertahan hanya semata-mata dari orang yang beralih agama. Jadi penambahan anggotanya semata-mata dari orang yang beralih agama tanpa juga dari anak-anak dari anggotanya.
I see this as a real problem in ISKCON.
Saya melihat bahwa ini adalah masalah yang nyata di ISKCON.
Because we have such a strong emphasis on renunciation.
Karena kita memiliki penekanan yang sangat kuat terhadap pelepasan ikatan.
Most of our devotees, they don't have children or they have very few children.
Banyak penyembah yang tidak memiliki anak atau memiliki anak sedikit.
We don't encourage large families.
Kita tidak mendorong adanya keluarga besar.
But we're really on very dangerous ground there.
Jadi dalam hal ini kita cukup dalam zona berbahaya.
Because historically speaking, no religion has survived only from converts.
Karena secara sejarah, dari sudut pandang sejarah, tidak ada agama yang bisa bertahan hanya dari orang-orang yang berganti agama, berubah agama.
Okay, this next one is also very interesting.
Poin ke-8 ini juga sangat menarik.
One of my students at Bhaktivedanta College just did a research paper on this one point.
Satu mahasiswa saya di Bhaktivedanta College menulis suatu penelitian yang hanya tentang poin ke-8 ini.
And the research shows that for religion to succeed, people have to have very strong relationships in the religion.
Di mana di situ hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa agar suatu agama itu bisa sukses, maka anggota-anggotanya harus memiliki hubungan yang kuat satu sama lain di dalam agama itu.
But also have social ties outside of the organization.
Tetapi juga memiliki hubungan sosial di luar dari agama itu.
Because it's mostly through their ties outside that they bring in new members.
Karena sebagian besar bagaimana bisa mengajak anggota baru itu adalah melalui hubungan sosial di luar.
Now in the beginning days of ISKCON, we really discouraged people from having any connections outside of the movement.
Jadi pada awal-awal masa awal ISKCON, biasanya para penyembah tidak di jadi justru tidak diperbolehkan untuk memiliki hubungan dengan dunia luar.
But the research shows that both are necessary.
Tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa keduanya itu adalah penting, hubungan di dalam dan di luar, keluar.
Close friendship with the other devotees.
Pertemanan yang dekat di antara para penyembah.
But not only that.
Tetapi tidak hanya itu.
Not to remain so close.
Jadi tidak menjadi tertutup.
But also be able to have relationships with people outside.
Jadi harus juga bisa memiliki hubungan dengan orang di luar.
Now this next point is something that the religion has no control over.
Dan yang berikutnya ini adalah sesuatu yang dimana agama itu tidak punya kontrol terhadap hal ini.
This is talks about the environment.
Jadi ini membicarakan mengenai lingkungan.
So religions are likely to be strong if other religions around them are weak.
Jadi suatu agama akan lebih kuat jika agama-agama lain yang di sekitarnya itu menjadi lemah.
And if they're in an environment of religious freedom.
Dan pada saat itu di lingkungan di mana ada kebebasan beragama.
So Srila Prabhupada was preaching mostly in areas of religious freedom.
Jadi Srila Prabhupada mengajarkan di tempat-tempat di mana ada kebebasan beragama.
Of course here he is in Russia, where it was not like that.
Di dalam gambar ini di Rusia di mana tidak ada seperti itu kebebasan tersebut.
Okay. to be in places where there's a plurality of religion.
Plurality.
Many different kinds.
Dan juga di tempat-tempat di mana ada berbagai, ada banyak ragam agama.
We are the most colorful. We are the only colorful person here.
Jadi Sri Krishna adalah satu-satunya yang berwarna di sana.
Everyone else is in black.
Semua yang lain dalam pakaian hitam.
And our devotee looks like a sunshine.
Jadi penyembah itu seperti sinar matahari di sana.
And this one is that they keep their strictness.
Ya, poin ini berarti bahwa suatu agama itu mereka menjaga strictnya dia atau ketatnya dia.
They don't become just like their surrounding environment.
Jadi tidak berubah menjadi seperti mengikuti bagaimana lingkungan sekelilingnya.
They don't compromise.
Jadi tidak berkompromi.
So, how to do that?
Bagaimana melakukan hal tersebut?
Again, many devotees may not like this idea.
Banyak penyembah yang tidak menyukai gagasan ini.
But this means that if you want the religion to stay, you keep your front door and your back door open.
Jadi, kalau Anda ingin agama Anda itu bisa bertahan, maka biarkan pintu depan dan pintu belakang Anda terbuka.
If people don't want to follow, you let them leave.
Kalau orang tidak mau mengikutinya, silakan biarkan mereka pergi.
Now this next point is a little subtle.
Jadi poin berikutnya ini agak halus.
Do you sometimes have times when everybody brings some prasada? Everybody brings a little bit of prasada. Do you have programs like that?
Yes.
What do you call that?
It's a usual way.
Do you have a name for that?
It's in the main programs usually.
Okay. In America, we call that a potluck.
Oh.
Do you have a name for this? Everybody brings a preparation.
No, we don't have a particular name.
No particular name.
Yeah.
Okay, so when you have an event when everybody brings one preparation, one food preparation.
Jadi jika ada suatu event, suatu acara di mana semua orang membawa masakannya sendiri.
So that means
dalam bahasa Inggris disebut potluck.
I am only cooking one thing.
Saya hanya masak satu hal.
But I get to eat 20 things.
Tapi saya bisa makan 20 hidangan yang lain.
Or 50 things.
Atau 50.
If everybody brings something, then everybody gets much more than what they put in.
Jadi kalau semua orang membawa sesuatu, mereka nantinya mendapat lebih banyak dari apa yang tadinya mereka luangkan atau mereka berikan.
If most of your members are strict, that means every member gets a better society than the amount of work that they are putting in.
Jadi kalau setiap anggota dari agama itu strict, maka mereka akan mendapatkan masyarakat agamanya itu lebih kuat daripada apa usaha yang dia lakukan untuk dia bisa tetap strict.
Is this clear?
Apakah ini jelas? Bahwa dia akan mendapatkan
So I'm working for the organization.
Saya bekerja berusaha untuk organisasi.
And I'm living up to a high standard.
Saya hidup saya pada standar yang tinggi.
If everyone else is also doing that,
kalau semua yang lain juga melakukan hal yang sama,
then I'm getting more from the organization than I am giving.
Maka saya akan mendapatkan lebih besar sebagai balasan dari organisasi itu daripada apa usaha yang saya berikan.
Just like I cook one preparation, but I get, 30 or 40 preparations.
Seperti hanya contoh tadi, jika saya hanya memasak satu hidangan, tapi nantinya saya mendapatkan 40 atau 50 jenis hidangan untuk saya.
It's like I get a good deal.
Artinya saya mendapatkan penawaran yang baik.
But if other people are not following,
tetapi kalau orang lain tidak mengikuti,
and I am strict,
sedangkan saya sendiri strict,
then it's the opposite.
Maka itu akan kebalikannya.
Then I have to cook 30 preparations.
Maka saya sendiri harus memasak 30 hidangan.
And everybody else just eats.
Sedangkan yang lain cuma makan.
Yeah. So this is the problem when you allow people to stay who are not strict.
inilah masalahnya jika kita mempertahankan mereka anggota yang untuk tetap menjadi anggota padahal mereka tidak strip.
Often we try to pressure people to stay.
Seringkali kita menekan orang, mengekang orang agar tetap tinggal menjadi anggota.
But we should see it as very good if the people who don't want to follow leave.
Kita hendaknya melihat bahwa ada suatu tanda yang baik jika mereka yang memang tidak ingin mengikuti itu akhirnya pergi.
This is a very radical idea.
Ini adalah suatu gagasan yang radikal.
Often we think we have to keep everybody in ISKCON no matter what.
Jadi seringkali kita berpikir bahwa kita harus menjaga semua orang tetap dalam ISKCON apapun ininya bayarannya, apapun yang harus pengorbanannya.
From a sociological and historical point of view, that is not true.
Dari sudut pandang sosiologis dan sudut pandang sejarah, itu tidaklah benar.
Then we talked about how it's important to have many children.
Dan tadi telah dibicarakan bagaimana pentingnya memiliki banyak anak.
But there is a problem with children born into a religion as compared to adults who convert to that religion.
Tetapi ada satu masalah antara anak-anak yang terlahir ke dalam satu agama dibandingkan dengan orang tuanya yang beralih ke dalam agama tersebut.
In every religion, the children who are born into the religion tend to be less strict than the people who convert to the religion.
Dalam banyak agama, anak-anak yang dilahirkan ke dalam suatu agama memiliki kecenderungan untuk tidak strict seperti halnya orang tuanya yang telah beralih ke dalam agama tersebut.
That means that we have to socialize the youth into our religion.
Itu berarti kita harus mensosialisasikan generasi muda itu ke dalam agama tersebut.
This means into the practices, into the doctrine, and into the society.
Ya, ini artinya memperkenalkannya ke dalam praktek-praktek agamanya, ke dalam masyarakat agama tersebut.
And socially, the philosophy, the practice, and socially also.
Jadi ke dalam praktek agamanya, ke dalam filosofinya, dan juga secara sosial.
Otherwise, somebody will say, "Yes, I practice Krishna consciousness, but I never go to the temple. I never associate with the devotees."
Kalau tidak demikian, kita akan temukan saat ditanya ada yang menjawab, "Ya, saya Hare Krishna, saya ikut Krishna Krishna, tapi saya tidak pernah ke temple. Saya tidak pernah."
And we have many people like this.
Dan ada banyak yang seperti ini.
So this is question of the elders helping the youth.
Jadi gambar ini adalah tentang yang lebih tua membantu yang lebih muda.
This is one of the reasons I'm traveling with my grandchildren.
Ini juga alasan mengapa saya berkeliling dengan cucu saya.
They can feel that they are part of the whole ISKCON world.
Sehingga mereka bisa merasakan sebagai bagian dari seluruh dunia ISKCON.
So to have programs to bring our children into the society.
Dan mengadakan program-program yang mengajak anak-anak dari Krishna Krishna itu ikut di dalam masyarakat Krishna Krishna.
Okay, now we will review.
Jadi sekarang kita akan meninjau ulang.
First review from Fink.
Pertama dari Fink.
That you have to keep the core principles, but you have to innovate in the way those principles are delivered.
Yang poin bahwa kita harus menjaga prinsip-prinsip inti, tetapi harus berinovasi mengenai cara bagaimana prinsip-prinsip inti itu disampaikan.
And here is again Prabhupada's offering to Bhaktisiddhanta.
Dan kemudian kutipan dari Srila Prabhupada dalam persembahan pujian beliau kepada Srila Bhaktisiddhanta.
Where he said, "The oldest of all, but a new dress, miracle done, your divine grace."
Jadi yang tertua dari semua, tapi dalam wujud pakaian yang baru, jadi telah dilakukan suatu keajaiban atas karunia Anda yang atas karunia rohani Anda.
Did he get that? Could he translate that okay?
Yes.
Okay. We're going to look now at just reviewing Stark.
Dan kemudian kita meninjau ulang dari Profesor Stark.
The 10 things that religions that are successful do or have.
Jadi 10 hal yang dimiliki atau dilakukan oleh agama-agama yang sukses.
They allow people to keep their own culture.
Mengizinkan orang-orang tetap memiliki budayanya, memakai budayanya.
They don't have any prophecies that have failed.
dan mereka tidak memiliki suatu ramalan atau suatu yang gagal.
They don't make any claims that can be disproven empirically.
Mereka tidak memiliki pernyataan-pernyataan yang bisa digagalkan secara empiris atau secara pembuktian ilmiah.
They're different from their environment, but not too different.
Mereka berbeda dari lingkungannya, tapi tidak terlalu berbeda.
The members see the leaders as legitimate, and the leaders are effective.
Anggota-anggotanya melihat bahwa pemimpinnya itu legitimate dan otoritasnya itu efektif.
There's many preachers and many volunteers.
Memiliki banyak pengajar dan banyak tenaga sukarelawan.
There's many children.
Ada banyak anak yang dilahirkan ke dalam agama itu.
They exist where other religions are weak and or where there is religious freedom.
Jadi agama itu ada di mana agama yang lain itu lebih lemah atau di mana terdapat kebebasan beragama.
They have strong relationships inside the religion, and they also have relationships outside the religion.
Jadi anggotanya memiliki hubungan yang kuat dengan sesama anggota dari agama itu, tapi juga tetap memiliki hubungan dengan masyarakat di luar agamanya.
They maintain their strictness over time.
Dan mempertahankan ketatnya, strictnya itu sepanjang waktu.
And they socialize their children who are born in their religion.
Dan mereka mensosialisasikan anak-anaknya yang telah lahir ke dalam agama tersebut.
So does anyone have any questions?
Apakah ada pertanyaan?
This, like you quoted there, Prabhupada talking about adapting. I was wondering, I didn't quite understand how, like ISKCON is adapting, because I can go to a temple in one place in the world and they have the same dress, the same songs, the same food, more or less, the same kind of worship as in all parts of the world. So how is it?
In what form is it adapting?
Yeah, what is adapting actually?
Jadi Prabhupada bertanya bahwa apa yang maksud oleh Srila Prabhupada di sini dengan beradaptasi, karena kalau kita ke tempat-tempat ISKCON dimanapun di dunia, maka yang dilakukan itu sama, biasanya pakaiannya juga sama, nyanyian sama dan sebagainya itu sama. Jadi bagian mananya yang beradaptasi?
Okay, so Fink talks about the ways in which we need to adapt.
Jadi Professor Fink membicarakan tentang apa-apa yang perlu beradaptasi.
One of those is in how do the congregations serve their members.
Yang salah satunya adalah bagaimanakah perkumpulan itu melayani anggotanya.
I think that's changed over the years.
Saya rasa itu telah berubah selama beberapa tahun.
We used to have all of our members living in the same building in the ashram.
Dulu biasanya anggota atau para penyembah itu tinggal di dalam satu bangunan yang sama, itu di ashram.
Now we are mostly serving our members through education, through retreats.
Sedangkan sekarang perkumpulan itu melayani anggotanya lebih banyak melalui pendidikan, melalui retreat.
Another way in which religions need to change is how they get resources from the members.
Dan yang lain juga yang harus beradaptasi adalah bagaimana perkumpulan itu memperoleh sumber daya dari anggotanya.
I think that has also changed.
Saya rasa itu juga telah berubah.
Again, we used to all live in the temple and we would just give everything to the temple.
Sebelumnya para penyembah semua tinggal di temple dan menyerahkan segala-galanya untuk temple.
And now people give their resources in many different ways.
Sedangkan sekarang para anggota itu memberikan sumber daya itu dalam berbagai hal.
I see also that more and more we're encouraging devotees to start their own projects.
Dan saya melihat juga bahwa lebih banyak lagi sekarang mendorong para penyembah memulai proyek-proyeknya sendiri.
That's a very different way of getting resources from the members.
Itu adalah cara yang benar-benar berbeda tentang bagaimana memperoleh sumber daya dari anggota.
Then changes in the educational programs.
Dan kemudian perubahan dalam program-program pendidikan.
Yeah, of course we still have our morning and evening classes at the temples.
Tentu kita masih memiliki kelas pagi dan malam di temple.
But we have a lot of classes online on the internet.
Tetapi kita sekarang juga punya banyak ada ceramah atau kelas secara online melalui internet.
We have systems like the Bhakti Vriksha program.
Ada sistem seperti program Bhakti Vriksha.
We have places you can go to get a Bhakti Shastri degree, Bhakti Vaibhava.
Ada tempat-tempat mana penerima bisa pergi untuk mengikuti kursus Bhakti Shastri atau Bhakti Vaibhava.
These are definitely changes. We're definitely changing our education.
Jadi ini adalah perubahan-perubahan bahwa SKON berubah dalam program pendidikan.
Our forms of worship.
Dan kemudian berikutnya adalah bentuk pemujaan.
I think our things like kirtan retreat, japa retreat, these are innovations.
Jadi seperti ada kirtan retreat atau japa retreat itu adalah suatu inovasi.
Methods to recruit new members.
Kemudian berikutnya metode dalam merekrut anggota baru.
So certainly we continue with Harinam and book distribution.
Kita masih dengan Harinam dan penyebaran buku.
But also in many places devotees are teaching yoga.
Di banyak tempat penyembah mengajar yoga.
We do a lot of seminars in businesses.
Ada juga seminar-seminar dalam hal bisnis.
So I think there's many new ways. We could do more. With that one we could do a lot more.
Jadi saya rasa ada banyak cara-cara lain, pasti lain untuk melakukannya.
Offering new services.
Mempersembahkan pelayanan-pelayanan yang baru.
Like in North America, we have the Grihastha Vision team that helps married couples before they get married and in their marriage.
Jadi seperti di Amerika Utara ada Grihastha Vision
team.
Jadi tim Grihastha Vision yang membantu mereka yang akan menikah, jadi sebelum menikah dan kemudian setelah pernikahan itu.
I think we could also do much more there.
Saya rasa juga di SKON bisa lebih banyak melakukan dalam hal tersebut.
Yeah, there should be changes in leadership training.
Dan ada perubahan dalam pelatihan kepemimpinan.
Like the seminar.
Seperti seminar ini.
We have of course an official leadership course in this.
Dan ada kursus pelatihan kepemimpinan secara resmi di dalam ISKON.
Those are all new things.
Itu semua adalah hal-hal baru.
I think that's another area though in which we need to do a lot more.
Jadi saya rasa itu juga adalah bidang di mana bisa lebih banyak lagi yang dilakukan.
Then alternative organizational structures.
Kemudian struktur organisasi yang alternatif.
This is certainly happening.
Dan ini tentu saja sedang terjadi.
That in certain places of the world they organize their community differently.
Bahwa di berbagai tempat di dunia ini komunitasnya itu diorganisir dengan cara yang berbeda.
The whole mentorship program is a new organizational structure.
Seperti program mentor itu juga adalah suatu struktur organisasi yang berbeda.
The Bhakti Vriksha program is a new organizational structure.
Program Bhakti Vriksha itu sendiri juga adalah struktur organisasi yang berbeda pula.
These did not exist in Prabhupada's day.
Ini tidak ada ketika pada zaman Srila Prabhupada.
Then we have communities like Yogita Nagari Baru.
Seperti komunitas juga seperti di Indonesia ada Yogita Nagari Baru.
We have a similar society in Canada, Sharanagati.
Di Kanada juga ada masyarakat yang serupa, Sharanagati.
That's a different organizational structure we did not have in Prabhupada's time.
Itu adalah struktur organisasi yang berbeda yang belum ada waktu zaman Srila Prabhupada.
Again, I think we could do a lot more.
Saya rasa juga masih banyak bisa dilakukan lebih lagi.
But these are again from a sociological point of view, these are the areas in which religion must innovate.
Jadi menurut sudut pandang sosiologi inilah bidang-bidang di mana suatu agama itu harus berinovasi.
Exactly.
Yeah, I guess I was thinking more of the core foundational practices. Like,
yeah, but those aren't supposed to change.
Right. Well, the other thing I see that's I was wondering how that will affect. You're talking about you were Stark brought up that point about volunteers.
Yes.
And it helps strengthen the organization. So how I see sometimes in our ISKCON, many of our services are paid for services now. There's pujari or some kind of form of work or a paid thing rather than as much volunteer service. So would that be a sign of weakening or just a practical application like you were talking yesterday?
Hal lain lagi yang ditanyakan oleh Prabhu-nya adalah di dalam ISKCON sekarang kita melihat tadi ada tentang tenaga sukarelawan. Sedangkan sekarang kita melihat banyak fenomena ada pelayan-pelayanan yang di dibayar atau digaji kayak pencari dan sebagainya. Apakah itu tanda suatu pelemahan atau itu cuma suatu hal yang practical, praktis atau bagaimana?
Just speaking from a sociological point of view.
Kalau kita hanya berbicara dari sudut pandang sosiologi.
The point is not whether or not you have paid people.
Itu bukan poinnya, bukan bahwa kita apakah memiliki atau tidak memiliki orang yang digaji atau bayar.
But whether you also have a lot of volunteers.
Ya, itu adalah bahwa apakah kita selain yang bayar itu juga memiliki tenaga yang sukarela.
And those volunteers do two things. They do a lot of the preaching and they also do a lot of the general work of the organization.
Jadi apakah mereka sukarela itu melakukan dua hal itu, yang pertama dalam pengajaran dan yang kedua adalah dalam kegiatan umum dari organisasi itu.
If your preaching is only for your full-time paid people, then you're going to have several problems.
Jadi kalau pengajaran itu hanya dilakukan oleh beberapa orang yang digaji, maka kita akan memiliki masalah.
Because then you go back to those people tend not to want to change anything.
Karena orang-orang yang dibayar seperti itu tidak ingin ada suatu perubahan.
Because it might jeopardize their position.
Karena akan membahayakan posisi mereka.
But when you're a volunteer, you don't have that problem.
Sedangkan kalau sukarela tidak memiliki masalah itu.
You'll be willing to try something new.
Anda akan bersedia untuk mencoba sesuatu yang baru.
So does the volunteer, in terms of leadership, should that be strictly, is it more beneficial to have a strictly volunteer leadership group rather than paid leaders?
In the terms of leaders, yeah. Jadi dalam hal memimpin, apakah lebih baik, apakah pemimpin itu semuanya harus sukarela ataukah bisa ada yang dibayar dan sebagainya?
You definitely do not want only paid leaders.
Kita tidak mau memiliki pemimpin yang semuanya hanya yang dibayar gaji.
Because then they have a motivation not to change it.
Karena akhirnya dengan demikian memiliki motivasi untuk tidak mengubah apapun. Master and don't really follow the managerial authority like the leaders, local leaders and everything. So how to deal with a problem like that? And since like the situation here about since we also have experienced like some problem like being banned and everything, then how to have a good connection or relation with the outside society, like you said, there should be good relations inside the society
and
also.
Okay, let's look at the first question first.
Mari kita melihat pada pertanyaan yang pertama dulu.
I'd say that area is one of the biggest challenges to the Hare Krishna movement.
Nah, area itu adalah salah satu tantangan terbesar bagi gerakan Sadhana Krishna.
We have two main historical crises in ISKCON.
Ada dua krisis yang utama dalam sejarah ISKCON.
One was with the leadership and the other was with the children.
Yang pertama adalah dengan kepemimpinan dan yang kedua adalah tentang anak-anak.
And the leadership crisis is not over.
Dan krisis terkait kepemimpinan ini belum berakhir.
I would say the children crisis is not completely over either.
Dan juga krisis mengenai anak-anak ini juga tidak sepenuhnya berakhir.
And these are both so important for the health of the society.
Dan keduanya ini sangat penting bagi kesehatannya suatu masyarakat ini.
I'm just simply going to agree with you that this is a problem.
Jadi saya hanya bisa setuju dengan Prabhu bahwa ini memang suatu masalah.
I think it's a huge problem.
Dan ini masalah yang besar.
And the leaders are aware of it, but I think they could be more aware of it.
Saya rasa para pemimpin telah menyadari hal ini, tapi semestinya bisa lebih menyadari lagi.
There's not as much faith in the leaders as there could be.
Tidak cukup ada keyakinan kepada para pemimpin dari yang dibutuhkan. Keyakinannya tidak cukup.
Then we're also looking at how our movement has developed socially.
Dan juga melihat dari bagaimana perkumpulan ini telah berkembang secara sosial.
So first there's a lack of faith because we've gone through a lot of problems.
Pertama, begitu besarnya kekurangan keyakinan itu karena kita telah melalui banyak masalah.
We've been disappointed by so many leaders.
Kita telah dikecewakan oleh banyak pemimpin.
So we don't have so much faith.
Sehingga kita tidak memiliki banyak keyakinan terhadap kepemimpinan.
That's one issue.
Itu satu isu.
The other
masalah.
Issue is that the structure of ISKCON has changed dramatically.
Yang berikutnya adalah bahwa struktur ISKCON telah berubah secara dramatis.
But at least what I see is the managerial leaders have not changed along with the society.
Tetapi saya melihat bahwa pemimpin secara manajerial itu tidak berubah seiring dengan masyarakat.
The managerial leadership structure, I should say.
Jadi struktur kepemimpinan manajerialnya.
So we started with a society where everybody lived in the temple.
Jadi kita dimulai dengan satu masyarakat di mana semua orang tinggal di temple.
Everybody was completely under the authority of the managerial leaders.
Semuanya berada sepenuhnya di bawah otoritas pemimpin-pemimpin manajerial.
Spiritually, socially, economically, everything.
Secara spiritual, secara sosial, secara ekonomi, secara dalam segala hal.
So you had to listen to them.
Sehingga para anggota itu harus mendengarkan pemimpinnya.
And now, why do you have to listen to them?
Sedangkan sekarang, mengapa kita harus mendengarkan pemimpin?
It is very serious, and it is a practical question.
Jadi ini adalah suatu pertanyaan yang praktis.
If you don't live in the temple,
kalau kita tidak tinggal di templo,
why does the temple president have authority in your life?
Kenapa, bagaimana bisa temple president itu punya otoritas atas hidup kita?
Temple authorities have authority over you when you're visiting the temple.
Dia menjadi otoritas atas diri kita saat kita ke temple.
But why do they have authority when you're not in the temple?
Tapi bagaimana dia bisa punya otoritas pada diri kita saat kita tidak di temple?
And I see that our managerial leaders are not asking this question.
Sedangkan saya melihat bahwa pemimpin manajerial yang ada tidak menanyakan pertanyaan ini.
You know, we're insisting everybody has to follow us as if they lived in the ashram.
Jadi para pemimpin menekankan bahwa semua harus mengikuti walaupun saat mereka tidak di ashram.
But they don't live in the ashram.
Tetapi para penyembah tidak tinggal di ashram.
The ISKCON has changed, but the managerial leadership structure has not changed.
ISKCON telah berubah, tapi sistem struktur manajerialnya tidak berubah.
Now, in some places it has changed.
Di beberapa tempat memang telah berubah.
The whole mentorship system is an attempt to make the leadership system match the social system.
sistem mentorship itu salah satu upaya untuk mengubah agar sistem struktur manajerial itu mau sesuai dengan masyarakatnya.
And there are some places where they require, if you want to get the first and second initiation, you must be working under the mentorship system.
Dan di beberapa tempat itu merupakan persyaratan bahwa jika Anda ingin mendapatkan inisiasi pertama ataupun kedua, Anda harus berada di dalam sistem mentorship itu.
So they try to force working under the managerial authority by tying it to initiation.
Jadi berusaha ditekankan bahwa para penyembah harus mengikuti otoritas manajerial itu dengan mengkaitkan otoritasnya itu dengan inisiasi.
Because by ISKCON law, you can only get initiated if you're recommended by your local managerial authority.
Karena menurut hukum ISKCON, Anda hanya bisa mendapatkan inisiasi jika direkomendasikan oleh otoritas lokal manajerial yang ada.
But of course, after people get initiated, then they can stop.
Tapi tentu saja setelah mendapat periksa, orang bisa berhenti mengikuti otoritas.
And it is a little artificial.
Dan itu sedikit memang buatan.
There's nothing like that in the Shastra.
Karena tidak ada hal seperti itu di dalam sastra.
So this is, we're still working this out.
Kita masih sedang berusaha mengatasi hal ini.
What is the role of the managerial authority in ISKCON?
Apakah peran dari otoritas manajerial di dalam ISKCON?
I think I can safely say nobody really knows right now.
Mungkin saya bisa katakan, memastikan mengatakan bahwa tidak ada yang tahu bagaimana perannya sekarang.
This is very unclear.
Ini sangat tidak jelas.
And this is unclear at the highest levels of leadership.
Dan ini masih juga tidak jelas pada level tertinggi dari kepemimpinan.
It's very important that we figure this out.
Sangat penting kita mengatasi, mencari solusi atas masalah ini.
But right now it's not figured out.
Sedangkan saat ini memang belum teratasi.
The GBC has come out with many papers on this topic.
GBC telah mengeluarkan banyak ulasan tentang topik ini.
It's still not clear.
Tapi masih juga belum jelas.
I think this should really be dispassionately, without attachment, in a detached way, we should be discussing this topic.
Jadi kita hendaknya membicarakan topik ini dalam hal ya dengan cara yang tidak dengan ikatan-ikatan.
How do we envision ISKCON growing as a society?
Bagaimana kita ingin melihat ISKCON itu bertumbuh sebagai suatu masyarakat?
When most of the members do not live in temples.
Ketika sebagian besar anggotanya tidak tinggal di asram.
As far as your other question.
Sedangkan terkait dengan pertanyaan yang lain.
I see that in many places of the world, ISKCON is making a lot of progress with having very friendly, ongoing relationships outside of the movement.
Saya melihat bahwa di banyak tempat di seluruh dunia bahwa ISKCON mulai memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat di luar dari ISKCON.
There's very, very few places where ISKCON is just this insulated, closed society anymore.
Jadi hanya di tempat yang sangat-sangat jarang di mana ISKCON masih menjadi seperti suatu masyarakat terisolir yang tertutup dari
masyarakat. We have some people who think we should be a closed society.
Dan kita masih memiliki orang-orang yang berpikir bahwa ISKCON hendaknya menjadi masyarakat yang tertutup.
We'll look at that a little bit more tomorrow.
Kita akan melihat kepada hal itu lebih jauh besok.
If a society stays closed for too long, it's very dangerous.
Jika masyarakat ini tetap dalam kondisi tertutup itu untuk terlalu lama, maka itu berbahaya.
But I see this naturally. We're getting more interchange with the greater society.
Dan saya melihat bahwa ini nantinya secara alami kita akan berhubungan dengan masyarakat luar.
Most of our members have jobs and businesses and interact with society.
Sebagian besar anggota memiliki pekerjaan memiliki usaha atau bisnis sehingga harus berinteraksi dengan masyarakat luar.
We're getting members now who work in the government.
Kita memiliki juga anggota perkumpulan Krishna yang bekerja di dalam pemerintahan.
Who are professors in non-devotee universities.
Yang menjadi profesor di universitas-universitas non-penyembah.
So I see this is happening very naturally.
Ini terjadi secara alami.
And then there's also a deliberate effort on the part of the GBC to have more interaction with the leaders of the world.
Dan juga ada usaha yang memang diupayakan oleh GBC untuk berinteraksi, memiliki hubungan dengan pemimpin-pemimpin dunia.
So both on the part of the members and on the part of the leadership, this is definitely happening.
Jadi dalam level anggota maupun level para pimpinan ini sedang terjadi secara alami.
I'd say we have a challenge in many places to keep strong friendships among the members.
Saya rasa sekarang tantangannya adalah bagaimana memiliki hubungan pertemanan yang kuat di antara anggotanya sendiri. Itu yang menjadi.
Often we have lives that are very separate from each other.
Seringkali kita memiliki kehidupan yang terpisah cukup jauh satu sama lain.
Or there may be political conflicts.
Atau ada konflik-konflik politik.
I see that this is a bigger challenge for us now.
Saya melihat bahwa ini justru adalah tantangan yang lebih besar bagi kita sekarang.
Thank you for asking those questions.
Di Indonesia agama itu diatur oleh negara yang harus memeluk salah satu agama. Sementara kita di ISKCON ini masih berlindung di lembaga Hindu, Vaisnava artinya Vaisnava. Di dalam berinteraksi kita mengalami kesulitan dari segi budaya, dari segi pakaian, dari segi makanan dan lain sebagainya. Ini di lokal itu terjadi gesekan-gesekan. Bagaimana seorang pemimpin itu menyikapi hal itu? Apakah kita benar berada di suatu lembaga ini itu, khususnya di Indonesia, atau bagaimana sikap sekolah?
In Indonesia, any faith or religion should be under
yes.
some
right. I understand.
Yeah, in
and so
in,
we have to call ourselves Hindu.
Yeah, in the government. So and every religion has like their official body.
Okay.
So since we are under Hindu, we should follow the official government body of Hindu. And that also is has some challenges here that they expect us to be more. Like them in terms of like clothing like that and sometimes also in terms of food and everything yeah so how is it about that should it be that we be under that official body like that or maybe something else or how to deal with that with these expectations from the outside or
I don't know if that's really a discussion for this group of people.
You have to do today. If you can seminar for them.
Yes. But I don't think that's a decision that is ours to make.
Jadi saya rasa itu bukan namanya suatu keputusan di mana harus ditentukan di sini. What to do about that?
We will look at this also a little bit more tomorrow.
Jadi ini akan lebih banyak dibahas besok.
I think that will be much more of our focus tomorrow.
Itu akan lebih menjadi fokus besok.
What is the relationship between a religion and culture?
Bagaimana hubungannya antara agama dengan budaya?
I mean, obviously we're not going to eat meat and fish and eggs.
Tapi sudah barang tentu kita tidak akan karena itu kita menjadi makan daging ikan dan telur.
I don't think there's any harm with wearing a little hat.
Saya rasa tidak ada salahnya kita menggunakan udeng misalnya tidak menjadi masalah.
I think they're very cute those things.
Saya rasa itu bagus, terlihat bagus.
And the other thing, it's like a lundi really.
Dan yang lain, pakaian yang lain itu seperti halnya istilahnya langgi dalam bahasa.
It's like a South Indian.
Jadi seperti bagaimana pakaian di India Selatan, jadi seperti itu.
But we will explore this tomorrow.
Tapi kita akan meninjau hal ini lebih jauh besok.
Krishna willing.
Yeah, one time I have seen meeting the husband with the leader. And the Subhadipiyanya is the biggest leader of Hindu Parisa. That time he was sick, very sick in the hospital, and I was going to visit him. And then that time he is telling me anything about our Krishna consciousness. He said, you need to cover, you must, you need to cover your identity. You must be, expose your being saffron, or Dhoti, or Sari, you must show your own identity. You cannot mix. The way you like do some activity, is there like that?
He told us that we should be different.
Yeah, we show that our identity. No need, I think it's because we need to deal with some people. It's, the leader is open mind, but another people.
Jadi,
so can you say that in Bahasa?
Waktu suami saya bertemu dengan Dhananda Sparidhyan waktu dia sakit di rumah sakit, Dhananda itu menyampaikan tunjukkan identitas kamu yang sebenarnya, jangan ditutup-tutupi seperti di atasnya pakai kebaya, sambil beliau menyampaikan hal itu di bawahnya pakai rok, seperti itu tidak lakukan. Kalau kamu harusnya pakai sari, bisa kamu melakukan suatu aktivitas yang membawa nama kamu, membawa nama Hare Krishna, itu lakukan itu dengan maksimal. Apakah yang harusnya pakai saffron, yang harusnya pakai duit-duit pakai, terus alat-alat musik kamu bawa semuanya sampai nanti. Dan dia juga tepatnya mereka nanti akan di dalam musik wanita di itu biasa boleh di gulung ini. Kami datang semua Hare Krishna melakukan kegiatan yang besar dan
Okay, I'd like to end here. Shilpa,
Prabhupada.